Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Bu pay sabahında sizləri salamlayır və hər cür havada ovqatınız xoş olsun deyirik.
Hər vaxtınız xeyir, bugün noyabrın 30-u, həftənin 5-ci günü, Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Xəbər Ətər proqramını biz aparıq, mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Dünəndən əsən şimal-qərb küləyi isə arada cənub-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək.
Bölgələrdə isə yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Gündüz əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərlər haqqında.
Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini Faina Kunqurovanın ölümünün səbəbini araşdırmağa, günahkarı cəzalandırmağa çağırır.
ATƏS-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə əsas prinsiplər üzrə kompromis layihəsini təqdim ediblər.
Əl-Qaida lideri Usama Bin Laden Avropalıları xəbərdarlıq eləyib ki, Əfqanistanı tərk eləsinlər, Amerikaya yardımcı olmasınlar.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin rusları onun partiyasına səs verməyə çağırıb.
Roma papası 16-cı Benedikt müsəlman dünyasına diyaloq çağırışını qəbul eləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini Faina Kunqurovanın ölümünün səbəbini araşdırmağa, günahkarı cəzalandırmağa çağırır. Təşkilatın Cənubi Qafqaz üzrə tədqiqatçısı Jane Buchanan Azadlıq Radiosuna deyib ki, Human Rights Watch Kunqurovanın ölümü ilə bağlı müstəqil araşdırma aparılacağına ümid eləyir. Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini iqtidar əleyhinə danışan siyasi fəalların azadlığına, eyni zamanda söz azadlığına şərait yaratmağa çağırır. Çünki tənqidi səslər demokratiyanın bir hissəsidir. Qurumun bəyanatında belə deyilir.
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə əsas prinsiplər üzrə güzəş layihəsini təqdim ediblər. Madriddə vasitəçilərlə nazirlər arasında aparılan görüşdə Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri eləcə də Amerika dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Nicholas Burns iştirak edib. Amerikalı həmsədr Mitzi Buraiza da deyib ki, onlar ümid eləyirlər ki, prezidentlər Ermənistandakı seçkilərə qədər bu məsələləri həll eləyəcəklər, çünki tərəflərə təməl prinsiplər üzrə ən yaxşı güzəşlər layihəsi təklif olunub.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in media məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Saraşd ilə görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahimin sözlərinə görə danışıqlarda hansısa problem deyil, Azərbaycanda medianın daha da inkişafı, peşəkarlığın artırılması müzakirə edilib. Hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir.
Avropa və Amerika isə ATƏT-i daha da gücləndirməyə çağırıb. Amerika dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Nicholas Burns təəssüflənib ki, ATƏT-in heç də bütün üzvləri öz ölkələrində insan haqları və demokratiyaya hörmət eləmirlər. Madriddə keçirilən görüş həm də Rusiya ilə ATƏT arasında gərginliyə son qoymaq məqsədi daşıyırdı. ATƏT Rusiyada parlament seçkilərini müşahidəçi göndərməkdən imtina edib. Rusiya prezidenti isə bəyan etmişdi ki, qurumun qərarının arxasında Amerika durur. Amma həm Amerika, həm də ATƏT Rusiyanın bu mövqeyinin əsassız olduğunu bildirib. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi dünən Əlikram Hümbətovun Azərbaycan hökumətinə qarşı iddiasını təmin edib. Məhkəmə özünü separatçı Talış Muğan Respublikasının prezidenti kimi təqdim edən Əlikram Hümbətovun qeyri-insani rəftardan qorunmaq və ədalətli məhkəmə hüququnun pozulduğunu bildirib. Məhkəmənin qərarına görə Azərbaycan dövləti Əlikram Hümbətova mənəvi zərərə görə 12 min avro, çəkilmiş əlavə xərclərə görə isə 2090 avro təzminat ödəməlidir. Bu məbləğ məhkəmənin qərarından sonrakı 3 ay ərzində ödənməlidir. Hümbətov 1993-cü ildə Lənkəranda separatçı Talış Muğan Respublikası elan olunduqdan sonra həbs edilmişdi. 2005-ci ildə prezidentin fərmanı ilə əfv olunub və Azərbaycan vətəndaşlığından məhrum edildikdən sonra ölkəni tərk edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Avropa Birliyi ilə İran rəsmiləri Londonda görüşür. Avropa Birliyinin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali Komissarı Javier Solana İranın Ali Nüvə rəsmisi Səid Cəlini qəbul edəcək. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband bugünkü danışıqlarda irəliləyiş əldə olunacağına ümid etdiyini deyib. İranla Avropa Birliyi arasında danışıqlar hələ 18 ay əvvəl başlayıb. Sabah isə İranın nüvə proqramı Avropanın ikinci bir ölkəsində, Fransada müzakirə olunacaq. Qərb ölkələri İrana qarşı sanksiyaları gücləndirməyə təklif edir. Ehtiyat edir ki, İran nüvə silahı hazırla bilər. İransa nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu deyir.
Əl-Qaida lideri Usama Bin Laden Avropalılara xəbərdarlıq edib ki, Əfqanistanı tərk etsinlər, Amerikaya yardımcı olmasınlar. Dünən Qətərin Əl-Cəzirə televiziyası Bin Ladenin tələblərinin yazıldığı görüntülər yayımlayıb. Video görüntüdə Əl-Qaida lideri Usama Bin Laden kimi təqdim olunan şəxs Taliban Amerikaya 2001-ci ilin 11 sentyabrındakı hücumlardan məlumatsız olub deyib. O bildirib ki, məhz bu hadisədən sonra Amerika Əfqanistanda hərbi əməliyyatlar başlamağa qərar verib. Bu il ərzində artıq 4-cü dəfədir ki, Bin Ladenin video görüntüləri yayımlanır.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə rusları onun partiyasına səs verməyə çağırıb. Putin deyib ki, xalq onun partiyasına səs verməklə 90-cı illərin xaosun əvəzinə sabitlik və tərəqqini seçə bilər. Putinin Birləşmiş Rusiya partiyası dekabrın 2-sinə təyin olunmuş parlament seçkilərində siyahıda birinci yerdədir.
Pakistanda fövqəladə vəziyyət dekabrın 16-sında ləğv olunacaq. Bunu yenicə mülki şəxs kimi and içən prezident Pərviz Müşərrəf deyib. Pakistanda fövqəladə vəziyyət noyabrın 13-ü elan olunmuşdu. Ağif Müşərrəfin bu qərarını alqışlayıb.
Rumıniyada Əlcəzar əsilli bir nəfər tutulub, polis onu terror fəaliyyətində ittiham edir. Rumıniya polisi Abbaçi adlanan şəxsi İtaliyanın tələbi ilə tutub onu elə İtaliyada ekstradisi eləyəcək. İtaliya xüsusi xidmət orqanları Abbaçini terroristlərə təlim keçməkdə onları İtaliya və Portuqaliyaya göndərməkdə ittiham edir.
Və sonuncu xəbər, Roma papası 16-cı Benedikt müsəlman dünyasının dialoq çağırışını qəbul edib. Benedikt dinlər arası dialoqu genişləndirmək üçün müsəlman alimlərini Vatikana dəvət edib. Oktyabr ayında 138 müsəlman alim Vatikanın baş keşişinə və digər xristiyan liderlərinə məktub göndərib, onları dialoqa çağırıb. Bugün Roma papası İordaniya şahzadəsi və bir qrup adamı qəbul edəcək. Vatikan rəsmisi ötən il İslamı zorakılıqla əlaqələndirəndən sonra bu müsəlmanların qəzəbinə səbəb olmuşdu. İndi 16-cı Benedikt çalışır ki, müsəlmanlarla münasibətləri bu yolla yaxşılaşdırsın.
Bunlar son xəbərləri idi, verilişlərimiz isə davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz. Bakıda saat 10-a 7 dəqiqə işləyib. Növbəti 20 dəqiqədə bizə qulaq assaz biləcəksiniz ki, vasitəçilərin təqdim etdiyi yeni layihədə Azərbaycanla Ermənistanın dəqiqləşdirə bilmədiyi 10 bəddən biri hansı məsələ ilə bağlıdır? Onu da biləcəksiniz ki, Avropa şirkətləri niyə Özbəkistandan pambıq almaq istəmirlər?
Biləcəksiniz ki, Bakı sakinləri niyə yağışda, küləkdə ayaqqabılarını çıxarıb gəzirlər?
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa Xəbər ətərə azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asmaq imkanınız var.
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dünən tərəflərə yeni layihə təqdim ediblər. İndi vasitəçilər bir söz deyirlər, tərəflər bir ayrı. Həmsədrlər layihənin güzəşlərdən ibarət olduğunu bildirir, Azərbaycan tərəf isə onu sadəcə prinsiplər yığını adlandırmağa üstünlük verir. Vasitəçilərə görə sənədlə bağlı tərəflər yaxın aylarda addımlarını müəyyənləşdirməlidirlər. Özlə Ermənistandakı seçkilərə qədər, yəni fevrala kimi. Azərbaycan tərəf isə hesab edir ki, bu haqda qərar Azərbaycandakı seçkilərdən sonra verilə bilər. Ələkbər Rafoğlu məsələnin mahiyyətini araşdırmağa çalışıb.
Maddədə keçirilən görüş böyük vasitəçi missiyasının Rusiya və Fransa xarici işlər nazirləri və Amerika dövlət katibinin müavini Nikolas Börsün iştirakı ilə baş tutub. Danışıqlardan sonra məlum olub ki, həmsədlə tərəflərə yeni layihə təqdim ediblər. Vasitəçilər bu sənədin güzəşlərdən ibarət olduğunu, Azərbaycan rəsmiləri isə sadəcə prinsiplərdən bəhs etdiyini deyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim.
Görüşdə həmsədlər bu Praqa prosesi çərçivəsində müzakirə olunan əsas prinsipləri rəsmi olaraq təqdim etdilər.
Bu yeni prinsiplərdir, yoxsa söhbət nədən gedir?
Xeyr. Həmin prinsiplər rəsmi təqdimat olub.
Yəni indiyə qədər rəsmi təqdim olmamışdı.
İndiyə qədər müzakirələr gedirdi.
Zəmin olmasa sadalaya bilərsiniz, yəni bu hansı prinsiplərdən söhbət gedir?
Bu indi onlar mən açıqlaya bilmərəm, amma deyə bilərəm ki, onların əksəriyyəti üzrə razılığı var. Sadəcə olaraq bir məsələ üzrə fikir ayrılığı mövcuddur.
Bu məsələ Dağlıq Qarabağın statusudur.
Status məsələsi ümumiyyətlə danışıqlarda müzakirə olunmur.
Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazia isə bildirib ki, yeni sənədlə bağlı tərəflər Ermənistandakı seçkiyə qədər öz addımlarını müəyyənləşdirməlidirlər. Ancaq Azərbaycan prezidentin Qarabağ məsələsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, bugünkü sənəd məhz seçkidən sonraya aiddir. Çünki onun məqsədi gələcəkdə məsuliyyətdən mümkün qaçma cəhdlərinin qarşısını almaqdır. Nazim Mavinin sözlərinə görə zəifə 10 bənd daxildir və bunlar hər iki ölkədə keçiriləcək prezident seçkisindən sonra danışıqların gələcəkdə davamlılığını təmin etmək üçün tərtib olunub. Bakıda hesab edirlər ki, Madrid müzakirələri illərdir formalaşmış nizamlama prosesinə xələl gətirmədiyi üçün alqışlanmalıdır. Çünki danışıqlar ən həssas nöqtələrdir və istənilən vaxt dayana bilər. Elə Bakıdakı ekspertlər hesab edirlər ki, Madrid müzakirələri tərəflərdən daha çox həmsədlərə lazım idi və onlar 3 illik danışıqları qoruyub saxlamaq və imtas etmək istəyirlər. Politoloq Vəfa Quluzadə.
İndiyə qədər ortalıqda heç bir sənət yoxdur. Ona görə də tərəflərə ümumi sözlərdən ibarət yarım səhifəlik bir sənət, məsələn, o sənəddə yazılsın ki, tərəflər öhdəlik götürürlər ki, məsələni sülh yolu ilə həll etsinlər. Və s. belə ümumi deməli ibarələrdən ibarət kağız.
Vaxtilə Qarabağ danışıqlarında yaxından iştirak etmiş prezident katibliyinin keçmiş rəhbəri Eldar Namazov da deyir ki, əvvəllər də münaqişə tərəflərinə bu cür sənədlər təqdim olunub. Lakin onların heç birinin hüquqi əsası yoxdur. Danışıqların mahiyyətinə gəlincə, Madrid görüşündən əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askaryan, Qarabağ xalqının öz müqəddəratını sülh yoluyla həll etmək prinsipinin artıq razılaşdırıldığını bildirmişdi. Xəzər İbrahim isə deyir ki, ümumiyyətlə Qarabağın statusu danışıqlarda müzakirə edilmir. Bəs onda axıra qalan bir məsələ nədir? Eldar Namazovun fikrincə, çox ehtimal ki, bu Qarabağ ətrafındakı rayonların qaytarılması ilə bağlıdır. Azərbaycan hesab edir ki, nizamlamanın ilkin mərhələsində işğal altındakı 7 rayonun hamısı qaytarılmalıdır. Ermənistan isə bununla razılaşmır. Madrid danışıqlarının sonunda ATƏT həmsədələri münaqişə tərəflərini Qarabağ məsələsində seçkilər üçün spekulyasiya predmeti kimi istifadə etməməyə çağırıblar.
Ələkbər Rafıoğlu, o dünən Madriddə vasitəçilərin Azərbaycanla Ermənistana təqdim etdiyi yeni layihədən danışdı.
Noyabrın 29-da Madriddə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in media məsələləri üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşli ilə də görüşüb və görüşdə Azərbaycanda mətbuatın durumu da müzakirə olunubdur. Yer gəlmişkən, Bakıda ilə ATƏT-in təşəbbüsü ilə dövlət qurumları ilə kütləvi informasiya vasitələri arasında əməkdaşlığa dair sənəd hazırlamaq üçün ekspert qrupu yaradılıb. Yenə də təşəbbüskar ATƏT-dir. ATƏT həmin qrupun həm də üzvüdür. Məqsəd dövlət orqanlarından məlumat almaq prosesini sadələşdirmək, bu yöndə mexanizm hazırlamaqdır. Növbəti dəqiqələrdə bu haqda Arif Əliyevlə söhbət edəcəyik. O, Gün Səhər qəzetinin redaktoru, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədridir. Arif bəy, sabahınız xeyir. Arif bəy, belə bir mexanizmin yaradılması nə dərəcədə səmərəli ola bilər? Yəni, səhv eləmirəmsə, ötən il idi də Ramiz Mehdiyev, prezident aparatının, icra aparatının rəhbəri. Ramiz Mehdiyev mətbuatı dövlət qurumlarının iştirakı ilə görüş keçirdi və şəxsən özü göstəriş verdi ki, bundan sonra bütün mətbuat xidmətləri mətbuata kütləvi informasiya vasitələrinə məlumat verməlidirlər. Amma necə deyirlər, köhnə hamam köhnə təs. Bir o qədər də elə bir dəyişiklik olmadı. Necə hesab edirsiniz? Belə bir mexanizm yaradılsa nəsə dəyişəcək mi? Necə eləmək lazımdır ki, nəhayət informasiya almaq mümkün olsun?
Söhbət vətəndaş dövlət, mən hətta jurnalist dövlət yox, vətəndaş dövlət münasibətlərinin ən mühüm də əsas məsələlərindən birindən gedir. Yəni, vətəndaşın öz dövlətindən özünə və yaxud dövlətin vacib məsələlərinə aid olan məsələlərcə informasiya almaq hüququ və bu hüququn reallaşdırması yolu. Biz indiyə qədər çox deyirdik ki, mövcud problemlərdən elə ən ciddilərindən biri budur ki, bu informasiyanı əldə etmək olmur. Ona görə bizim elə jurnalist fəaliyyətində də bunun böyük problemlər yaradır və s. Bir neçə dəfə belə bir cəhd olub. Belə cəhd olub Avropa Şurası tərəfindən, belə cəhd olub indiyə qədər ATƏT tərəfindən, belə cəhd olub bir dəfə prezident aparatının özü tərəfindən. Amma hamısı yarımçıq qalıb və o səmərəsizliyin də əsas məncə səbəb ondan ibarət ki, bütün bu cəhdlər yarımçıq qaldı və maddiləşmədi. Onlar sənəd formasına, mexanizm formasına keçmədi. İndiki mərhələdə nə nəzərdə tutulur? İndiki mərhələdə nəzərdə tutulur ki, deməli, media ilə dövlət arasında informasiya mübadiləsinin, bu kommunikasiya əlaqələrinin strategiyası hazırlansın. Sonradan bunun əsasında deməli dövlət bir sənədi ola bilsin ki, prezident fərmanı verilsin ki, bütün dövlət orqanları o strategiyədə göstərilmiş mexanizmi yerinə yetirsinlər və daha sonra deməli mətbuat xidmətlərinin əsasnamələri tipik əsasnamə, yəni ümumi əsasnamə, akreditasiya qaydaları və s. hazırlaşsın ki, bu mexanizm işləməyə başlasın.
Yəni bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Siz bayaq dediniz ki, yəni bir neçə dəfə cəhd olub, amma mexanizm olmadı deyən yarımçıq qaldı. Sizcə bax söhbət mexanizmdən gedir yoxsa siyasi iradənin olmamasından? Yəni hakimiyyət təəssüf ki, dəfələrlə ekspertlər, o cümlədən siz də bizim proqramlarda olanda dəfələrlə demisiniz ki, hər şey daha çox birinci şəxsin iradəsindən asılıdır. Yoxsa burada yenə də siyasi iradə məsələsi gündəmə gəlir?
Bilirsiniz, əgər burada siyasi iradə başlıca maniyyə olsaydı, onda məsələn mətbuat, dövlət mətbuat xidmətlərindən biri yaxşı, biri pis işləməzdi. Məsələn, tutaq ki, elə indicə siz sitat gətirirdiniz Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti və biz jurnalistlər bilirik ki, çox dəqiq işləyir və hər halda bizim üçün media üçün heç bir problem yaratmır. Eləcə də tutaq ki, bilirsiniz ki, prokurorluqda müəyyən islahatlar həyata keçirildi və çox maraqlı təşəbbüslər oldu. Əgər total ümumi bir qadağa olsaydı və ümumi bir iradə olsaydı, ola bilməzdi ki, bu dövlətin tutaq ki, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti bir cür işləyərdi, digər nazirliyinin, məsələn, Rabitə Nazirliyinin mətbuat xidməti bir cür. Deməli, ortada iki vacib məsələ, iş fəaliyyət mexanizmi və kadr məsələlərdir. Necə ki, jurnalistlərdən narazıdırlar ki, dövlət orqanlarında işləyən mətbuat xidmətləri ki, müraciət elədikləri, sorğuna müraciət elədiyi məzuları bilmirlər, bəzən bir kütləvi informasiya vasitəsindən 5 adam birdən müraciət edir, tərif edirlər və s. Eyni ilə biz də görürük ki, bir çox mətbuat xidmətlərində profesional səviyyələr aşağılanmadılar.
Aydındır. Arif bəy, burada verilişimiz yarı olur. Mən istəyərdim ki, söhbətimizi sonra davam elətdirəcəyik bir neçə saniyədən sonra. İndi isə biz xəbər başlıqlarını yenidən dinləyicimizə xatırladaq. Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini Faina Kungurovanın ölümünün səbəbini araşdırmağa, günahkarı cəzalandırmağa çağırır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə əsas prinsiplər üzrə kompromis layihəsini təqdim ediblər. Əl-Qaida lideri Usama Bin Laden Avropalıları xəbərdarlıq edib ki, Əfqanistanı tərk etsinlər, Amerikaya yardımcı olmasınlar. Bin Laden eyni zamanda 11 sentyabr hadisələrindən də Talibanın xəbərsiz olduğunu deyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin rusları onun partiyasına səs verməyə çağırıb. Putin deyib ki, xalq onun partiyasına səs verməklə 90-cı illərin xalqının nəvəsinə sabitlik və tərəqqini seçə bilər. Roma Papası 16-cı Benedikt müsəlman dünyasının dialoq çağırışını qəbul edib. Benedikt dinlər arası dialoqu genişləndirmək üçün müsəlman alimlərini Vatikana dəvət edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Arif bəy, söhbətimizə davam edə bilərik. Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicimizə isə, bəlkə də bu dəqiqələrdə qoşulan dinləyicimizə isə deyim ki, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev xəttədir. Biz onunla bir məsələni müzakirə edirik. Yeni dövlət qurumları ilə kütləvi informasiya vasitələri arasında əlaqəni müəyyənləşdirmək üçün mexanizm yaradılmalıdır və bu məqsədlə ekspert qrupu yaradılıb. ATƏT-in təşəbbüsü ilə Arif bəy də həmin qrupun üzvüdür. Arif bəy, həmkarımın sizə sualı olacaq. Sevinç Hüseynzadənin, buyurun.
Arif bəy, ümumiyyətlə bu mexanizmin, deyirsiniz, qeyd edirsiniz bayaqdan, ümumiyyətlə bu mexanizmin detalları artıq bəllidir ümumiyyətlə, onlar nə vaxt açıqlana bilər?
Mən sizə deyim ki, valla burada elə bir mürəkkəb bir şey yoxdur. Mən özünüzdə bilirsiniz ki, bir müddət mətbuat xidmətinin rəhbəri işləmişəm və bu işi də bilirəm. Qrupda da bir çox mütəxəssislər də toplaşıb. Əslində burada böyük də bir mürəkkəb mexanizm yoxdur. Bu mexanizm tək Azərbaycanda görsəməyib, dünyanın böyük əksər ölkələrində işləyir. Onun tətbiqindən söhbət gedir. Söhbət ondan gedir ki, iş qaydaları, vahid qaydalar olmalıdır. Bu qaydada deməli qanunvericiliyində deməli şərtləri nəzərə alınmalıdır və iş prinsipi strategiya nəyin üzərində qurulmalıdır. Mümkün qədər çox məlumat ver ki, sonra sənin boğazından yapışıb mümkün qədər az məlumat tələb eləsinlər. Bax, bizim bəzi dövlət orqanlarının elə bayaq misal gətirdiyimiz Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin fəaliyyəti, strategiyası buna söykənir. Fikir verirsiniz, briefinglər və s. və s. Bu mexanizmləri tətbiq etmək lazımdır. Onları yazıya köçürtmək, onları öyrətmək, tətbiq etmək və kadrları ora qoymaq lazımdır. Və bir dənə başlıca maniyyə aradan qalxmalıdır. Bir çox nazirliklərdə bunu biz jurnalistlər yaxşı bilirik. O təşkilatın rəhbəri mətbuat xidmətinə deyir ki, mənsiz heç bir informasiya vermirsən.
Ümumiyyətlə, Arif bəy, bu mexanizm ümumiyyətlə işə keçəcəyi nə dərəcədə realdır?
İndi mən onu bu saat deyə bilmərəm ki, nə dərəcədə olacaq. Amma bunun həyata keçməsi üçün təbii maniyyə görmürəm. Bütün maniyyələr yalnız süni maniyyələr ola bilər. Əgər xidmətin iş mexanizmi qurulubsa, bu xidmətin başında professional olan dayanıbsa, onun mətbuatla əlaqələrini korlamaq üçün yeganə yol bilavasitə təşkilatın rəhbərinin deməli işə müdaxiləsidir.
Yenə demək rəhbərlərdən asıl vəziyyətə düşür
jurnalistlər. Bunun üçün də orada bir element var ki, orada nəzərdə tutulur ki, əgər deməli hansısa bir formada, tutaq ki, prezident fərmanı formasında bir sənəd imzalansın ki, o şəxsləri məcbur eləsin, çünki biz bilirik bizim ölkəmizdə o tabiçilik mexanizmi necə qurulub da, əgər prezidentin fərmanı olmasa, qanunu da pozmağa meyillidir bir çox məmurlar. Amma prezidentin fərmanına daha diqqətlə yanaşır. Bu cür deməli şərtlər müəyyən nəzərdə tutulub ki, o mexanizmin işlək olmasına kömək eləsin.
Ümid edək ki, nəhayət bu alınacaq. Çünki biz İnşallah. Də jurnalistik və çox maraqlıyıq ki, dövlət qurumlarından istənilən an rahatlıqla məlumatları alaq. Amma Arif bəy, sizlə ayrılmazdan əvvəl bir sual verəcəm, qısa bir neçə cümlə ilə əgər mümkünsə. Bugünlərdə Əli Həsənov, Prezident Aparatının şöbə müdürü bildirib ki, mətbuata yardım məqsədi ilə sənəd hazırlanır. Bu haqda məlumatınız varmı? Yəni, nədən ibarətdir? Konkret nələr nəzərdə tutulur?
Bu sənəd çoxdan hazırlanan sənəddir. Yadınıza gəlirsə, Mətbuat Şurasında təkliflər oldu və s. Amma nədənsə hələ deməli jurnalistlərin o bayram ərəfəsində hazır idi. Nədənsə qaldı, qəbul olunmadı. Hər halda imzalanmadı.
Hələ ki, anonslar gəlir.
Həmin sənəddən söhbət gedir. Mən bildiyimə görə orada köklü dəyişikliklər də olmasa, hər halda bir neçə çox təsirli məsələlər var. O cümlədən reklam bazarına, iqtisadi deməli sahələrə, jurnalistlərin sosial müdafiəsinə aid bəzi bəndlər var. Düşünürəm ki, əgər onlar o şəkildə qəbul olunsa, sonradan dəyişdirilməsə, bu şəkildə qəbul olunsa, hər halda onun bizə ziyanı olmayacaq bir yüzü var.
Hər halda belə olsun. Təşəkkür edirəm Arif bəy.
Sağ olun.
Minnətdaram dinləyicəmizə bir də xatırladım ki, telefon xəttində Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin, eləcə də Günsəhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyev idi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün pəncərədən görünür ki, sevinç, hava yaxşıdır, yəni günəşlidir. Amma dünən
fərqli olaraq.
Bəli, dünənsə Bakıda bir başqa mənzərə var idi tamaşa sevənlər üçün. Yəni dünən daha çox bu yağış yağan kimi Bakının küçələrini sel su aparır və biz gördük ki, bəziləri ayaqqabılarını çıxarıb gedir, bəziləri çətinlik çəkir. Məsələn, xüsusən yaşlı adamlar bir ölçüb yüz biçirdilər ki, bir göl məkanın böyründən necə keçsinlər, onu necə atlansınlar və s. və ilaxınlar. Sevinç, sən özün necə getdin evə çıxdın dünən?
Düzdür, mən ayaqqabımı çıxartmalı olmadı. Amma mən də bir iki dəfə o göl məkələrdən atlanmalı oldum. Ona görə də ümumiyyətlə bu hər halda indi Kəbran Dilavəllidən işləyəcəyimiz reportaj hər halda bu problemin nə dərəcədə qabarıq olduğunu göstərəcək.
Dünən axşamdan başlayan güclü yağış Bakının həm kənardakı yaşayış ərazilərində, həm də ilə mərkəzində problemlər yaradıb. Ümumi kanalizasiya sisteminin aşağı səviyyədə işləməsi adi təbiət hadisəsini sakinlər üçün böyük problemi çevirib. Bakının 8-ci kilometr adlı ərazisində kiçik gölməçələr az vaxt ərzində keçilməz sədlərə çevrilmişdi. Əlində zəmbilləri olan bu qadın gölməçənin kənarında biraz dayanandan sonra keçməyə qərar verdi.
Suyun içindəyəm. Nəyinəyəsən keçməlisən?
Bu gənc isə daha orijinal çıxış yolu tapmışdı. Bu soyuq havada ayaqqabılarını çıxarıb əlinə
Ayaqqabını da eyniz keçmək lazımdır. Çıxış yolu ancaq ayaqqabını çıxartmaq.
Mən elə bildim ki, bu vəziyyət ancaq şəhər kənarındadır. Ancaq mərkəzi küçələr də geri qalmırdı. Şəhərin yuxarı hissəsində Nərmanov heykəlindən üzü aşağı hissədəki köhnə tikillərin həyətləri yağış suları ilə dolmuşdu.
Susması bir yerdə.
Ənnağı Vəliyev əlində vedrə zirzəmdə yerləşən kiçik dükanını yağış sularından xilas eləməyə çalışırdı.
Ruhlar bağlıdır, tutulubdur küçə kanalizasiya. Bunun hamısı dörbərdən, küçədən həyətə mağazına. Gelirsən, qapılar bağlıdır, heç kimi tapa bilmirsən icra hakimiyyətində.
1-2 saatlıq güclü yağış avtobus dayanacaqlarındakı adamların da sayını artırmışdı. Bunun səbəbini sürücüdən soruşuram.
Belə yağış yağır, su keçmək olmur.
Gecikmələr olur mu?
Çox gecikmələr, bəli.
Şəhər sakinləri isə belə vəziyyət görə uyğun qurumlar günahkar sayılırlar.
İstanbulun yağışlarına qoyuqsa.
Hükümet yaxşı işləmir. Kanalizasiyalar yaxşı işləmir. Çox pis.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərov isə şəhərin kanalizasiya sistemində problem olmadığını deyir.
Kanalizasiya sistemində burada problem yoxdur. Həm kanalizasiya sistemi işləməsəydi, yollarda su qalardı.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə isə Bakının baş planında kanalizasiya xətlərinin yeniləşdirilməsi, borların diametrinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Ancaq bu bir neçə ilə planlaşdırılır.
Kəbran Dilavərlinin reportajıydı bu. Bakıda gördüklərindən və rəsmlərin ona verdiyi cavablardan danışdı. Biz isə bugün çıxan qəzetlərə nəzər salmaq istəyirik.
Azadlıq qəzeti yazır ki, aclıq eləyən jurnalistlər ölüm ayağında. 9 gündür ki, aclıq aksiyası keçirən Mirzə Sakit və Fərəməz Novruzoğlunun vəziyyəti həddindən artıq ağırdır. Bu barədə Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova məlumat verib. Deməli, Repartiyoların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynovun sözlərinə görə, 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan hər iki jurnalist noyabrın 22-sindən aclığa başlayıblar. Orada digər bir nəfər də onlara qoşulubdu. Hazırda onlar müəssisənin tibb hissəsində aksiyanı davam etdirirlər. Emin Hüseynov onu da bildirib ki, Fərəməz Allahverdiyev və Mirzə Sakit Ombudsmana, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Ədliyyə Nazirliyinə, Penitensiyar Xidmətin rəhbərliyinə müraciət edib. Onlar saxlanıldıqları cəza çəkmə müəssisəsinə dair təqdim edəcəkləri faktların araşdırılmasını, müstəqil mətbuatın iştirakı ilə monitorinq keçirilməsini, faktlar təsdiqini tapan zaman isə müəssisənin rəhbərliyinə daxil olan şəxslərin vəzifələrdən azad edilərək cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını istəyirlər. Bu barədə Azadlıq qəzeti yazır.
525-ci qəzetdə isə oxuruq, Azərbaycan saytlarında videonun yerləşdirilməsi məhdudlaşdırılacaq. Bunu Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini İltimas Məmmədov deyib, internet şəbəkəsində görüntülü xəbərlərin yayılması məsələsinə münasibət bildirərkən, Nazir müavinin sözlərinə görə hazırda bu məsələ Milli Televiziya və Radio Şurasında müzakirə olunur. Bu qurum qeyd edilən məsələyə tam aydınlıq gətirəcək. Yəqin ki, bu xidmət də lisenziyalaşdırılacaq, ancaq daha dəqiq cavabı Milli Teleradio Şurası deyə bilər. Bu haqda İltimas Məmmədov 525-ci qəzeti bildirib.
Azərbaycan kişisinin timsalında təcavüzkar obraz yaradılmamalıdır. Bunu Ayna qəzeti yazır. Qəzet qeyd edir ki, ailə məişət və zorakılığının qarşısına alınması haqqında qanun qəbul olunacaq və deməli, Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli deyib ki, son illərdə ölkədə ailə məişət zəminində zorakılıq halları artması müşahidə olunur. Xüsusilə də qadınların, gənc qızların zorakılıq halları ilə üzləşməsi narahatçılıq doğurur. Amma Hadir Əcəbli eyni zamanda deyib ki, bu demək deyil ki, yalnız qadınlar, yəni fiziki zorakılığa məruz qalırlar, elə kişilərin özləri də bundan sığortalanmayıblar.
Və nəhayət Ekspres qəzetinə nəzər salaq, burada belə bir məqalə var, şimal bölgəsini don vuracaq. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycanın şimal rayonlarına təbii qaz verilməsini dayandıra bilər. Şimal rayonlarında qaz pulunun yığımının 30%-dən aşağı olması Səhmdar Cəmiyyətini xeyli qəzəbləndirib, Ekspres qəzeti belə yazır. Azərqaz enerji daşıyıcılarından istifadə haqlarının yığım faizi artmadığı halda şimal bölgəsinin o cümlədən Xaçmaza qazın verilməsini dekabrın 1-dən dayandıra bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz.
Proqramımız davam eləyir. Verilişi biz aparırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Sevinç Hüseynzadə. Avropa şirkətləri Özbəkistandan pambıq almağa embargo qoya bilər. Artıq iki şirkət belə bir addım atıb. Əslində bu ideyanın təşəbbüskarı dünyanın ikinci pambıq ixracatçısı olan Özbəkistanda yaşayan hüquq müdafiəçilərdir. Səbəbinə gəlincə bu haqda Ülker Akif qızı danışacaq.
İki Avropa firması elan edib ki, bundan sonra Özbəkistandan pambıq satın almayacaq. Çünki bu ölkədə pambıq yığımında uşaq əməyindən istifadə olunur. Estoniyanın böyük toxuculuq firması Krenholm Holimdan bildiriblər ki, bu qərarları Özbəkistanda pambıq yığımında uşaq əməyindən istifadəyə son qoyulana dək qüvvədə qalacaq. Baxmayaraq ki, Özbəkistan dünyanın ikinci böyük pambıq ixrac edən ölkəsidir. Krenholmun bu qərarından bir gün öncə isə Fin Moda qrupu olan Marimekko elan etmişdi ki, daha Krenholmdan pambıq mallar almayacaq. Marimekko'dan deyiblər ki, sifarişlərini bərpa etməyə hazırdılar. Amma bunun üçün öncə Estoniya fabriki pambığın mənşəyi ilə bağlı sertifikat təqdim etməlidir. Sentyabrdan İtibarən Britaniyanın T-shirt topdan satış geyim şirkəti isə bütün pambıq paltarların üzərinə yarlıq yapışdırmağa başlayıb. Bununla şirkət alıcıları inandırmaq istəyir ki, istifadə etdikləri pambıq Özbəkistandan alınmayıb. Özbəkistanda və ondan xaricdə yaşayan bir qrup insan haqları müdafiəçiləri beynəlxalq cəmiyyəti bu ülkənin pambığına baykot etməyə çağırırlar. Onların fikrincə bu addım Özbəkistan hökumətini uşaq əməyindən istifadəyə son qoymağa vadar edə bilər. Həmin 65 nəfər hüquq müdafiəçisinin açıq məktubunda göstərilir ki, Özbəkistanda pambıq yığımına 450 min uşaq cəlb olunur. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, pambıqdan gələn gəlirdən isə yalnız Özbəkistanı idarə edən təbəqə faydalanır. Özbəkistanın Londondakı səfirliyi isə Özbəkistanın kənd təsərrüfatı sektorunda uşaq əməyindən istifadəyə dair deyilənləri inkar edib.
Ülker Akif qızının reportajıydı. O, Özbəkistanda təxminən yarım milyon uşağın pambıq yığımına cəlb olunmasından və Etiraz əlaməti olaraq iki Avropa şirkətinin həmin ölkədə ölkədən pambıq almasına almayacağından danışdı. Yeri düşmüşkən elə bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında da paytaxt bazarlarında çalışan uşaqlardan onların problemlərindən danışacaq. Qonağımız da Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalov olacaq. O bir neçə gün əvvəl monitoring aparıbdır.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Xəbər ətər davam eləyir. Bayaq xəbərlərimizdə də qeyd elədiyimiz kimi İranın nüvə məsələsi bugün növbəti dəfə Avropalı rəsmilərlə müzakirə olunur. İran deyir ki, onun uranı zənginləşdirməsi enerji almaq məqsədi güdür, amma Qərb yenə də İrana inanmır. Digər tərəfdən isə İran öz keçmiş nüvə rəsmisini Hüseyn Musaviyanı həbs eləyib, onu casusluqda ittiham eləyib. Bildirib ki, Musaviyan İranın nüvə məlumatlarını Tehrandakı Britaniya səfirliyinə ötürülmüş. Rövşən Rahiboğlu bu barədə danışacaq.
İran məhkəməsi Hüseyn Musaviyana qarşı irəli sürülən iddiamların casusluqla bağlı olan ikisini rədd edərək, dövlət əleyhinə təbliğat barədə olan üçüncüsünü saxlamağı qərar alıb. Bəzi rəylərə görə isə həmin məhkəmə bu yaxınlarda Prezident Mahmud Əhmədinecadın İranın nüvə proqramının xainləri kimi damğalaması ilə başlayan təqib kampaniyasının davamı ola bilər. Təxminlərə görə həmin hücumlar hakim elitə daxilində İranın beynəlxalq təcridini aparan prezidentin sərt xəttindən narazılıq olmasından xəbər verir. Almaniyadakı İran Respublika Şurasının üzvü Mehdi Fətahpur fərz edir ki, Musaviyana qarşı əsas iddiamların sonradan aradan qaldırılması, nəinki prezidenti hətta Ayətullah Əli Xameneyini tənqid etməyə ərki çatan onun müttəfiqlərinin işi ola bilər. Bu məhkəmə həm daxili, həm də beynəlxalq müşahidəçilərin rəylərinə görə çox əhəmiyyətlidir. Ola bilsin bunlar prezidentin özünə onu baş himayədarı olan Ayətullah Xameneyə, hökumətin siyasətinə qarşı çıxanların böyük nüfuzuna işarə edir. Eyni zamanda isə prezident Əhmədinecad və İranın başqa baş rəsmiləri casusluq iddiamlarının aradan qaldırılmasından narazılıq bildirəndən sonra dünən Tehranın baş prokuroru Səid Mörtəzavi Musaviyana qarşı əlavə istintaq aparılacağını söz verdi. İranın Kəşfiyyat Nazirliyi Musaviyanı Britaniya səfirliyinin işçiləri də daxil olmaqla xarici vətəndaşlara gizli informasiyalar verməkdə və eləcə də dövlət əleyhinə təbliğat aparmaqda günahlandırıb. Keçmiş islahatçı prezident Məhəmməd Xatəminin vaxtında İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlar qrupunun sözçüsü olan Musaviyanı Mahmud Əhmədinecad prezident seçiləndən sonra başqası ilə əvəz etmişdi.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədik. Xəbər ətərin başa çatması nəsə bir neçə dəqiqə qalır. Son xəbərlərə yenidən diqqət yetirək.
Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini Fayna Kunqurovanın ölümünün səbəbini araşdırmağa, günahkarı cəzalandırmağa çağırır.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə əsas prinsiplər üzrə kompromis layihəsini təqdim ediblər.
Əl-Qaida lideri Osama Bin Laden Avropalıları xəbərdarlıq eləyib ki, Afqanistanı tərk eləsinlər, Amerikaya yardımçı olmasınlar.
Roma papası 16-cı Benedikt müsəlman dünyasının dialoq çağırışını qəbul edib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini Fayna Kunqurovanın ölümünün səbəbini araşdırmağa, günahkarı cəzalandırmağa çağırır. Təşkilatın Cənubi Qafqaz üzrə tədqiqatçısı Jane Bookinan Azadlıq radiosuna deyib ki, Human Rights Watch Kunqurovanın ölümü ilə bağlı müstəqil araşdırma aparılacağına ümid eləyir.
Avropa və Amerika isə ATƏT-i daha da gücləndirməyə çağırıb. Amerika dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Nicholas Burns təəssüflənib ki, ATƏT-in heç də bütün üzvləri öz ölkələrində insan haqları və demokratiyaya hörmət eləmirlər. Madriddə keçirilən görüş həm də Rusiya ilə ATƏT arasında gərginliyə son qoymaq məqsədi daşıyırdı.
Əl-Qaida lideri Osama Bin Laden Avropalıları xəbərdarlıq eləyib ki, Afqanistanı tərk eləsinlər, Amerikaya yardımcı olmasınlar. Dünən Qətərin Əl-Cəzirə televiziyası Bin Ladenin tələblərinin yazıldığı görüntüləri yayımlayıb. Bu il ərzində artıq 4-cü dəfədir ki, Bin Ladenin video görüntüləri yayımlanır.
Roma papası 16-cı Benedikt müsəlman dünyasına dialoq çağırışını qəbul edib, Benedikt dinlərarası dialoqu genişləndirmək üçün müsəlman alimlərini Vatikana dəvət edib. Vatikan rəsmisi ötən il İslamı zorakılıqla əlaqələndirib. Dərindən sonra bu müsəlmanların qəzəbinə səbəb olmuşdu. İndi 16-cı Benedikt çalışır ki, müsəlmanlarla münasibətləri bu yolla yaxşılaşdırsın. Bu son xəbərlər idi. İndi isə Hava haqqında bir neçə cümlə. Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Dünəndən əsən şimal-qərb küləyi cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.
Bölgələrdə isə yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda da qar yağacağı gözlənilir. Gündüz əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək.
Xəbər ətər proqramı başa çatır, ancaq Azadlıq radiosunun verilişləri davam edəcək. Az sonra 14:24 gənclər proqramını dinləmə imkanınız olacaq.
Biz də sizinlə sabaha kimi, birinci günə kimi sağ ulaşırıq. Verilişi biz apardıq. Sevinç Hüseynzadə və Şahnaz Bəylər qızı.
Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sağ olun.
14:24
Hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də 14:24-ün növbəsidir. Azadlığın efirindən bütün gəncləri salamlayıram. Gənclərin məkanına xoş gəlmisiniz. Mən Vüsalə Əlibəyli və qonaqlarım 25 dəqiqəni sizinləyik. Bugün verilişimizi 1 dekabr İV və AIDS ilə mübarizə gününə həsr edəcəyik. Azərbaycanda mübarizə necə aparılır? Gənclərin bu sahədə hansı təşəbbüsləri var? Bu suallar ətrafında aparacağımız müzakirələri qaçırmayın. Qonaqlarım Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyə Mustafayeva və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin tələbəsi Ramil Tahirovdur. Bundan başqa siz İV virusundan qorunmağın yollarından, İV pozitiv daşıyıcılarına cəmiyyətin münasibətindən, AIDS-ə qarşı keçirilən tədbirlərin bu virusun mübarizəyə necə təsir etdiyindən xəbərdar olacaqsınız. Onu da deyim ki, rəsmi statistikaya görə hazırda Azərbaycanda 1200-dən çox İV virusu daşıyıcısı var. İndi sizə dayanmadan keçək söhbətimizə. Salamlayıram sizi, xoş gördük 14:24 verilişində.
Çox sağ olun.
Bugünkü mövzumuzu biz 1 dekabr bildiyimiz kimi Ümumdünya İV və AIDS ilə mübarizə günü kimi qeyd olunur və bugünə həsr olunub. Ümumiyyətlə, necə dəyərləndirirsiniz Azərbaycandakı AIDS ilə mübarizəni?
İV ilə bağlı mövcud vəziyyəti biz ölkədə gərgin qiymətləndiririk. Nə qədər ki biz insanları könüllü şəkildə müayinələrə cəlb edə bilmirik, nə qədər ki insan öz sağlamlığına özü özlüyündə zəmanət verə bilmir, bunu kör təbii şəkildə edir, müəyyən gümanlara, ehtimallara əsaslanaraq edir, analizlər formasında etmir. Bu baxımdan biz HIV-lə bağlı vəziyyəti qiymətləndirə bilmərik, eyni zamanda bu vəziyyətin daha gərgin olduğuna dair ehtimallara üstünlük veririk. Mübarizəyə gəlincə deməzdim ki, böyük mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. Mübarizə o vaxtı əsl mübarizə sayıla bilər ki, bunu dövlət səviyyəsində həyata keçirilsin. Məsələn, könüllü HIV-lə bağlı analizlərə, dövlət strukturları, rəsmlər gəlsinlər, əhaliyə, insanlara bir nümunə göstərsinlər, cəmaatın üzərindəki o sovet dövründən qalma spid vahiməsini aradan qaldırsınlar. Bunlardan sonra biz əhalini cəlb edə bilər, könüllü müayinələrə münasibətin dəyişdirilməsinə, dövlət strukturlarının HIV-lə yaşayan insanlara qarşı diskriminasiyanın aradan qaldırması istiqamətində addımlar atılsa, onda bu bir ümum ölkə miqyasında olan tədbirlər olacaq və təbii ki, bunda effekti böyük olacaq.
Ramil, sən necə fikirləşirsən? Bax, gənclər arasında necədir? Bu mübarizə yolları nədən ibarətdir?
Azərbaycan Respublikası Gənclər Respublikası adlanır və bu insanlar könüllü olaraq gəlib heç mərkəzinə müraciət etmirlər və dövlət statistikasına görə min neçə nəfərdən ibarətdir və onu əgər dövlət bu rəqəmi ona vuraraq qiymətləndirmə, mənim zəmincə bu Azərbaycanda ona vuraraq qiymətləndirmə daha mümkün deyil. Çünki bayaq qeyd etdiyim kimi Gənclər Respublikası və Gənclər Respublikası da bu ona yox, məhəllə gəl daha böyük rəqəmə vurmaq lazımdır. Və bayaq qeyd olunduğu kimi gənclər bu xəstəliyə daha çox yoluxurlar və bir çox insanların tarixlərdə və stigmasına xəbərdarsızlığı bu xəstəliyi gətirib çıxarmağın daha mütənasibdir.
Zülfiyyə xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Gənclər bu mübarizədə aktivdirlərmi?
Ümumiyyətlə, gənclər daha çox HIV təhlükəsi qarşısında qalan qruplar sayılır. Yəni, bizim hədəf qrupların içərisində gənclər birinci yeri tutur. Bütün reproduktiv yaş qrupları bizim hədəf qruplarıdır. Gənclər arasında aparılan maarifləndirmə və təbliğat işləri birinci növbədə qurulur. Onların narkotiklərdən çəkindirilməsi, digər qorunmamış cinsi əlaqələrdən çəkindirilməsi. Gənclər çox həssas qruplardır. Gənclərlə işləmək xüsusi strategiya tələb edir, xüsusi həssaslıq tələb edir. Eyni zamanda onların narkotikadan çəkindirilməsi ilə bağlı tədbirlər də narkotika əleyhinə mübarizə aparan təşkilatlarla uyğunlaşdırılmalıdır, bir koordinasiya olunmalıdır ki, yəni bizim dediyimizlə onların dediyi üstə düşdüm və beləliklə gənclərə biz hər iki tərəfdən eyni dərəcədə təsir göstərə bilək. O ki, qaldı qorunmamış cinsi əlaqələri, bilirsiniz, biz əyləncə yerlərini bağlamaqla problemin həllinə nail ola bilmərik. Biz gənclərimizə əyləncə yerlərində suda vaxtını keçirmək üçün istifadə etdiyi məkanlardan uzaqlaşdıra bilmərik. Bütün normal ölkələrdə belə məkanlar fəaliyyət göstərir. Biz sadəcə gənclərimizi sağlam cinsi həyat keçirməyə alışdırmalıyıq. Yəni gənc bilməlidir ki, əyləndiyi yerlərdə hansısa bir xanımla tanış olursa və onunla münasibət qurmaq istəyirsə, mütləq qoruyucu vasitələrdən istifadə etməlidir.
14:24
14-24 verilişini dinlersiniz. Bugünkü mövzumuzu 1 dekabr İV ve AIDS mübarizə gününə həsr etmişik. Görək Azərbaycanda gənclər bu mübarizədə necə iştirak edirlər? Gənclərin hansı təşəbbüsü var bu sahədə? Bu mövzu ətrafında sualları Hüquqi İnkişaf və Demokrat İctimai Birliyin sədri Zülfə Mustafayev və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin tələbəsi olan Ramil Tahirovla birlikdə müzakirə edirik. Onu da qeyd edim ki, Ramil bu sahədə bir neçə layihə həyata keçirib və öz təcrübəsini bizimlə bölüşəcək.
Bir sualım var hər ikinizə də. Təcrübənizə əsaslanıb bu suala cavab verəsiniz ki, ümumiyyətlə cəmiyyətdə HIV pozitivlərə münasibət necədir? Bu haqda danışardınız.
O qədər də yaxşı deyil HIV pozitivlərə münasibət. Nəyə görə? Çünki insanlar hələ də o qədər də maarifləndirilməyiblər ki, HIV-in pozitiv profilaktikasını haqqında bilsinlər və HIV pozitivlərə münasibət daha yaxşı olsun. Lakin bayaq qeyd olunduğu kimi, gənclərlə bağlı işlər daha çox gedir və bir çox layihələr, bunlar gənclər sahəsində aparılır və gənclər sahəsində də bu aşılanır və mənimlə gəlir ki, bu getdikcə daha yaxşı olacaq.
Mən isə deyim, ümumiyyətlə cəmiyyətdə HIV-lə yaşayan insanlara münasibətin gərginliyi, onlara dözümsüzlük bütün ölkələrdə mövcuddur, tək Azərbaycanda yox. Biz indi dözümsüzlük, tolerantlığın olmamasını təbii qarşılayırıq. Çalışırıq ki, münasibəti dəyişək, tolerantlıq yaradaq. Amma bunun üçün zaman lazımdır, müddət lazımdır. Bunun üçün ilk növbədə insanlar məlumatlanmalıdırlar ki, HIV-lə yaşayan insanlar ictimai təmaslar baxımından cəmiyyət üçün təhlükəli, qorxulu deyillər. Onlar HIV-in ötürülmə yolları barədə dəqiq informasiya, məlumat almalıdırlar ki, bu insanlara da münasibətləri dəyişdirilir və anlasınlar ki, belə insanlar bizlərdən biridir. Onlar bizim aramızdadır, bizim kimi insanlardır. Yəni, HIV virusu təbiətdə yaşamayan virusdur. Belə insanlarla öpüşmək, qucaqlaşmaq, əl vermək, bir yerdə qalmaq, ictimai nəqliyyatdan istifadə etmək, bir qabda yemək, yemək, bir hovuzda çimmək və s. təhlükəsizdir. Dözümsüzlüyün ən başlıca səbəbi onunla əlaqədardır ki, bu virusla yoluxan insanlar, bu xəstəlik yalnız seks biznes işçiləri və narko istifadəçilərinin xəstəliyi sayılıb. Yəni, insan düşünür ki, o evdar qadındır, onun təhlükəsiz cinsi həyatı yoxdur. İnsan düşünür ki, narko istifadəçi deyil, həyat yoldaşına sadiqdir, milli mənəvi dəyərlərə sadiqdir, namaz qılır, oruç tutur və s. Beləlik ki, HIV ondan yan keçəcək. Bu düşüncə bizdə HIV-lə yaşayan insanlara olan toleranssızlığı və dözümsüzlüyü formalaşdırıb. İnsan düşünmür ki, evdar qadın HIV-lə yaşayan qadının istifadə etdiyi ginekoloji xidmətlərdən istifadə edir. Onun getdiyi gözəllik salonuna gedir. Onun getdiyi diş kabinetlərinə gedir və bütün bunlar barədə informasiya olmadığı üçün insanlarda HIV-lə yaşayan adamları ayrı seçkilik salmaq və onlara damğa vurmaq kimi xüsusiyyətlər formalaşıb. HIV virusu təhlükəli virusdur. Çox böyük epidemioloji xüsusiyyətlərə malik virusdur. Buna görə də insanlar virusla yaşayan insanlara öz münasibətini dəyişdirməklə yanaşı, həm də öz sağlamlığını, öz təhlükəsini qeydinə qalmalıdır. İnsanlar bilməlidirlər ki, HIV virusu qanda 6 aya qədər gizli yaşayır. 6 ay müddətində insan müxtəlif adamlarla cinsi əlaqədə ola bilər. Qan verə bilər. Yəni 6 ay müddətində insan AIDS mərhələsində, yəni xəstəlik mərhələsində olan insana nisbətən daha böyük təhlükə mənbəyidir virusu ötürmək baxımından. Və bu 6 ay müddətində insan özü də bilmədən bu virusu bir çox insanlara, o cümlədən yaxınlarına, əziz adamlarına, doğmalarına ötürə bilər. Ona görə də HIV-lə bağlı analiz vermək hər bir insanın həyat normasına, həyat tərzinə çevrilməlidir. İldə 2 dəfə insanlar HIV-lə bağlı analizdən keçməlidirlər. 2 dəfə ona görə deyir ki, 6 ay müddəti virusun gizli yaşam dövrüdür.
Mübarizə ilə bağlı çoxlu layihələr həyata keçirilir, tədbirlər görülür, beynəlxalq hətta yerli təşkilatlarda buna grantlar ayrılır. Bax, bu layihələrin cəmiyyətin fikrini dəyişməsinə və yaxud da ki, bu mübarizəyə nə kömək edir?
Mənim fikrimcə, bu qrantların ayrılması, bu layihələrin keçirilməsi çox şey dəyişir. Məhz gənclər sektorunda bunun keçirilməsi, gənclərin maarifləndirilməsinə qarşı çox böyük işlər görür. Məsələn, üçün belə isə biz tələbə təşəbbüs qrupu olaraq iki layihə keçirmişdik ki, bu biri layihələrin biri gənclərə aid, məhz 18 yaşından 35 yaşına qədər gənclərə aid idi. İkinci layihə isə kimsəsiz uşaqlara aid olan layihələr idi. Məhz 18-35 yaşına nəyə görə? Bir qeyd elədim ki, Azərbaycan gənclər ölkəsidir və gənclər ölkəsi də gənclər isə 66% təşkil edir Azərbaycan bütün əhalisinin. Bugünün gənclərini əgər biz onlara öyrətsək, onlar isə gələcəkdə başqa gənclərə öyrədə bilərlər və beləliklə bir çox gənclər maariflənər və qarşısını almaq barədə fikirləşər. İkinci layihəmiz bayaq qeyd edilən kimsəsiz uşaqlarla bağlıdır. Özünüz bilirsiniz ki, kimsəsiz uşaqlar çox bir nazik sapa bənzəyir və kimsəsiz uşaqlarla iş görmək çox beləcə çətindir və həm də kimsəsiz uşaqların məsələn üçün xarici inteqrasiyası çox zəifdir və informasiya azlığına düçar olublar və həmənki insanların bu haqqında məlumatı az olmağını nəzərə alaraq biz bu layihəni kimsəsiz uşaqlarla keçirdik və əlbəttə ki, kimsəsiz uşaqlara stigma profilaktikasında onların keçirmə yolları haqqında danışdıq. O necə keçə bilər və onların qarşısını almaq üçün hansı tədbirləri görmək daha yaxşı olardı haqqında öyrətdik. Və əlbəttə ki, bir çox buklətlərlə onları maarifləndirdik.
Bax, layihələrə başlamamışdan əvvəl və sonra insanların düşüncələri arasında hansı fərqlər gördün sən?
Bilirsiniz, bizim əsas məqsədimiz nə idi? Kimsəsiz uşaqlarla işləmək. Çünki bugün, məsəl üçün, bir kimsəsiz uşaqlar öyrədiriksə, o öz biliyi ilə başqa kimsəsiz uşaqlar da, başqa insanlar da öyrədə bilər. Və əsas hədəf qrupu götürsək, məhz kimsəsiz uşağın adından başqa insana öyrədilməsi daha yaxşıdır. Ola bilər ki, hansısa bir mütəxəssis gəlsin, heç barədə kimsəsiz uşağa danışsın. Və o bir neçə uşağa danışsın belə isə. Bir neçə uşaqdan bir nəfər onu tam qavraya bilir. Bir uşaq onu məhz qavrayırsa, o uşaq onların içində lider seçilər, o biri uşaqlara çatdır. Və həmən ki, o kimsəsiz uşağın o birilərinə çatdırılması, onlar bir-birlərini daha yaxşı başa düşürlər, belə deyək. Və bu öz-özlüyündə yayılır. Bu öz-özlüyündə informasiyanın yayılmasına gətirib çıxardır.
Bəs bu 18-35 yaşlı gənclər arasında necə idi həvəs öyrənmək?
Bu insanlar sorğu əsasında yığmışdıq ki, və həmən ki, ora yığılan insanlar bu üzrə öyrənmək istəyən uşaqlar idi. Bu insanları da nəyə görə seçmişdi? Bizim proqramımıza nə daxil idi? Bu insanlara öyrədilmiş və qırağda olan, yəni şəhər əhalisinə bunun çatdırılması. Şəhər əhalisinə biz onları necə çatdırdıq? Həmənki kadrları yetişdirdik, kadrlara etib barədə məlumat verdik və ondan sonra həmənki insanlar şəhər əhalisinə proqram daxilində sorğu aparmaq var idi. Və Azərbaycan gənclərinin belə deyək, müəyyən hissəsi məlumatsız olması, məlumatsız olan insanların o hazırlanan gənclərlə maarifləndirilməsi daha çox perspektiv daşıyırdı. Nəyə görə? Çünki həmənki gənc öyrənən gənclər o biri gənclərə daha çox məlumat verə bilirdi. 18 yaşlı gəncə daha çox başa sala bilər, hər bir şeyi danışa bilərlər. Bu zadalan gəncləri gənclər maarifləndirilməsi daha çox təqdirə layiqdir.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, demisiniz? Sən mənim söhbətim. Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya dinləyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Bugünkü verilişimiz 1 dekabr İV və AIDS mübarizə gününə həsr olunub. Azərbaycanda bu mübarizə necə aparılır? Gənclərin bu sahədə hansı təşəbbüsləri var? Bu mövzu ətrafında sualları Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyin sədri Zülfə Mustafayevə və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin tələbəsi olan Ramil Tahirovla birlikdə müzakirə edirik. Zülfə xanım, sizin də bu mövzuda bir kampaniyanız vardı. İstərdim bu haqda danışasınız və siz də elə öz fikirlərinizi bildirəsiniz ki, ümumiyyətlə bu layihələrin keçirilməsi nə dərəcədə təsir edir cəmiyyətin fikrinə?
Bizim təşkilat 2005-ci ildə HIV-lə mübarizə tədbirlərinə başlayıb və indiyə qədər bizim bir neçə layihəmiz həyata keçirilib. Bu layihələr müəyyən bir müddətə maliyyələşdirilirdi. Tutaq ki, 3 ay, 5 ay, 6 ay, bilirsiniz ki, biz bütün il boyu HIV-lə bağlı müxtəlif tədbirlər həyata keçiririk. Yəni layihə olub olmamasından, pul olub olmamasına asılı olmayaraq, əgər bizim təşkilat üzərinə belə bir missiya götürübsə, bunu mütləq müxtəlif yollar və vasitələr tapmalıdır, öz resursları və yaxud digər insanların könüllülük əsasında işlərə cəlb olunması kimi yollarla həyata keçirməlidir. Bizim layihələr əsasən riskli davranış qrupları arasında təbliğat, maarifləndirmə və profilaktika işlərinin aparılması üçün həyata keçirilirdi. Bunlar seks biznes işçiləridir. Amma siz görürsünüz ki, biz həm ictimaiyyət arasında, kütləvi informasiya vasitələri arasında, həm dövlət strukturları arasında vəkillik fəaliyyətindən tutmuş, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsindən tutmuş, jurnalistlərin HIV-lə bağlı mövzular üzrə püxtələşdirilməsi, peşəkarlaşdırılmasına çatmış, ən müxtəlif mövzulara, ən müxtəlif sahələrə müraciət edirik. Yəni HIV-lə bağlı mübarizə təkcə bir layihə çərçivəsində məhdudlaşdırıla bilməz. Əgər təşkilat HIV-lə bağlı layihə çərçivəsində işini görüb qurtarıb sonra gedib başqa bir iş görürsə və yaxud gözləyirsə ki, sabah bir başqa layihə olacaq, o başqa bir işlə məşğul olacaq. Bununla mübarizənin heç bir effekti ola bilməz. Mübarizə tədbirləri geniş xarakter alsa, mən düşünürəm ki, sizin də dediyiniz kimi biz nəticəyə nail ola bilmərik. Amma mən hazırda HIV-lə bağlı Azərbaycanda gedən mübarizəni məlumatlandırma və informasiyanın çatdırılması prosesini hələ ki çox ləng hesab eləyirəm.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagoq eləyirəm.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Ramil, Zülfiyə xanım saydı çətinliklər nədən ibarət idi? Bax, sənin hansı çətinliklərin olurdu?
Final materialın sərf olunan pullar, yəni maliyyə vəsaiti həqiqətən lazımdır. Nəyə görə ki, məsələn üçün, hər hansı bir bukletin çap olunması və hər hansı bir posterin çap olunması və hardan çalışılmasına maliyyə vəsaiti lazımdır. Bundan başqa gəncin gəncə öyrədilməsi və gəncin kiməsə çatdırılması sözlər pulsuzdur. Bu təşviqat kampaniyasıdır. Biz məhz buna çalışırıq ki, bir çox gəncləri, lider gəncləri yetişdirək, onlar təbliğatını aparsın.
Əhalinin HIV-lə bağlı könüllü analizlərə, müayinələrə cəlb olması üçün biz çox çalışmışıq. Bu son ayları demək olar ki, bütünlüklə bizim fəaliyyətimiz həsr olunub ki, müxtəlif dövlət strukturları arasında, müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları ki, arasında təbliğat apararaq ki, insanların könüllü müayinələrə cəlb olunmasına onlar təşviq etsinlər. Və mən razıyam Ramil bəyin dedikləri ilə biz həqiqətən lazerlər yetişdirmişik. Bütün hədəf qruplarının arasında söhbət təkcə gənclərdən getmir. Hətta seks biznes işçilərinin arasında, narkotik istifadəçilərinin də arasında lazerlər yetişdirilməlidir ki, bizim onlara dediklərimizi onlar da öz həm tayları arasında yaya bilsinlər. Çünki HIV AIDS-lə mübarizədə belə çox məşhur bir prinsip var, tay-taya prinsipi. Yəni narkotik istifadəçinin öz həmkarına başa saldığı dərəcədə effekti biz verə bilmərik. Narkotik istifadəçi öz həmkarının vəziyyətini, onun əhvalını, ovqatını daha yaxşı dəyərləndirir və ona informasiyanı onun öz ovqatına, əhvalına uyğun tərzdə çatdırır. Nəinki biz qrupların arasında liderlər yetişdirməli. Dünya üzrə HIV AIDS-lə mübarizə aparan təşkilatların bu ildən başlayaraq mübarizə üçün yeni deviz qəbul ediblər. Bu da liderlik etmək və təşəbbüsü ələ almaqdır. Bilirsiniz ki, bundan əvvəl bu deviz AIDS-i dayandırın, vədinizə əməl edin altında aparılırdı. Təbliğat kampaniyaları sırasında bir mühüm məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Bu da könüllü analizlərinin verilməsidir. Siz bilirsiniz ki, bundan əvvəl təxminən yay aylarında bizim qeyri-hökumət təşkilatları və jurnalistlərin iştirakı ilə Respublika AIDS mərkəzində analiz vermə kampaniyası aksiyası keçirilmişdi. Aksiyanın məqsədi o idi ki, tanımış insanlar AIDS-lə bağlı könüllü analiz verir və bu nümayişkarə nə şəkildə edilir ki, kütləvi informasiya vasitələri nəzərə dəvət olunur. Bu şəxslər öz addımları ilə ictimaiyyətə bir nümunə göstərirlər. Bu həm HIV vahiməsinin aradan qaldırılması üçün, həm insanları könüllü müayinəyə cəlb etmək üçün atılan çox yüksək bizim üçün dəyərləndirdiyimiz bir aksiyadır. Bütün bunlar ona hesablanır ki, HIV bizim yadımıza dekabrın 1-də düşməməlidir. Biz noyabr 17-dən ona görə başladıq ki, dekabrın 1-nə qədər insanlar heç olmasa bu haqda gündə heç olmasa 2 gündən bir düşünsünlər. Dekabrın 31-də Bakışəhər İdman və Gənclər İdarəsi Milli Parkda böyük bir karnaval keçirməyi planlaşdırır və gənclər orada təxminən bir 100-200-ə yaxın gənc orada müxtəlif kostyumlarda çıxacaqlar, karnaval kostyumlarında olacaq və o kostyumlardan biri də böyük bir ağ paltar üstündə qırmızı lent olan ağ paltar, yəni HIV AIDS-in rəmisinə həsr olunacaq. Yəni bu deməkdir ki, dekabrın sonunda da biz bu mübarizə tədbirlərini unutmamışıq. Bütün il boyu da unutmayacaq və mən bütün həmkarlarımı da çağırıram ki, HIV AIDS-lə bağlı mübarizə tədbirlər layihələrin, grantların olub-olmamasından asılı olmayaraq hər vaxt keçirilməlidir. Gənclərə aşılamaq lazımdır ki, onlar hazırda həyatlarının ən gözəl anlarını yaşayırlar və gənclər bilməlidirlər ki, özləri yaşamaqla bərabər həm də bizləri yaşadılar. Onlar özləri yaşamaqla bərabər bizim sağlam geni fondumuzu, bizim sağlam gələcəyimizi, nəslimizi yaradırlar və bütün bunlar üçün onların üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, gənclər arasında işin böyük əhəmiyyəti var və bu sahədə də fəaliyyət davam etdirilməlidir.
İnsanlar, gənclər bundan qorxmamalıdır. Onlar öz yanındakını xəstələndirməmək üçün və özü haqqında məlumat almaq üçün onlar gedib analiz verməlidir və özləri haqqında məlumat toplamalı. Onun özünə aydın olmalıdır ki, mən öz ailəmi bundan qorumalıyam.
HIV virusunun qanda özünü göstərdiyi xüsusiyyətlərlə bağlı, insana qədər təsiri ilə bağlı da müəyyən bir məlumat vermək istəyərdim. Deməli, HIV virusu qana düşdükdən sonra sürətlə çoxalmağa başlayır. Öz hüceyrələrini, öz antitellərini həmin immun sisteminə birləşdirir. Bu baxımdan HIV virusu retrovirus sayılır. Yəni o özünü immun sisteminə birləşdirdiyi üçün immun sistemi ona yad cismin qoşulduğunu, yad cismin daxil olduğunu 6 ay müddətində hələ müəyyənləşdirə bilmir. Yəni bu baxımdan verilən testlər də hər dəfə cavabsız qalır, nəticəsiz qalır və immun sisteminin içərisində sürətlə çoxalan virus təxminən 6 aydan sonra 1 kub millimetr qanda HIV virusunun miqdarı 8000-dən 20000 ədəd arasında olur. Müqayisə üçün deyim ki, 1 kub millimetr qanda insanın immun sistemini təşkil edən CD4 klitkaların sayı 700 ədəddir. İnsan HIV virusu ilə təxminən müəyyən bir müddət yaşadıqdan sonra tutaq 10 il, 15 il, 20 bu insan orqanizmindən, onun həyat tərzindən, şəxsi ovqatından, qidalanmasından, düşdüyü mühitdən və şəraitdən asılıdır. Və məsələn 30-40 il insan viruslu yaşaya bilər. İnsanlar var ki, 81-ci ildə virusun aşkar olunduğu vaxtdan indiyə qədər yaşayırlar, hələ heç AIDS mərhələsinə keçməyiblər. Və bu uzun müddət 20 il, 30 il viruslu yaşayandan sonra immun sistemi bu müddət ərzində virus onu yavaş-yavaş məhv edir. Yəni bu immun sistemi CD4 klitkaları sayı 150-yə çatdıqda İnsan AIDS mərhələsində olan şəxs sayılır. Bu, yəni immun sistemi kəskin şəkildə zəifləmiş şəxsdir və bu halda vərəm çöpləri əgər bədəndə varsa olar aktivləşir və immun sisteminə hücum çəkir. Müxtəlif şiş xəstəliklər, pneumoniya və s. insanda güclənir. Bu kimi xəstəliklərə yoluxma güclənir. AIDS müalicəsi olmayan xəstəlikdir, amma müəyyən preparatlar onun qarşısını alır. Qarşısını almaq o deməkdir ki, CD klitkalar virus CD klitkanın içərisinə SSR 5 adlanan kanal var, reseptor vasitəsilə daxil olur. ARV dərmanlar həmin o reseptora qarşısında maneə yaradaraq virusun klitkaya daxil olmasının qarşısını alır. Bu halda virus klitkaya daxil olmadığı üçün də onun miqdarı qanda azalır. Bu o deməkdir ki, insanlar nəyə görə biz deyirik təbiətdə yaşamır və ictimai baxımdan təhlükəsizdir. Bu bütün elmi tədqiqatların və tibbi nailiyyətlərin nəticəsində əldə olunan bir göstəricidir. Yəni virusun yaşaması üçün ona immun sistemi lazımdır. Əgər insan IV dərmanları qəbul etməyə başlayırsa, bu terapiya onun ömrünün sonuna qədər davam etməlidir. ARV dərmanların yarıda kəsilməsi insanı məhv edə nəticələnə bilər. İmmun sisteminə daxil ola bilməyən virus azalaraq hüceyrələrin içərisində gizlə qanda müəyyən bir müddətə gözləmə mövqeyində dayanır və ARV dərmanlar qəbul edilmədikdə onun yolu açılır və o daha bu dərmanlara daha dözümlü multirezistent formaya keçir. Artıq bundan sonra o fasilə verən və yenidən ARV dərmanları qəbul edən insan üçün artıq o dərmanlar keyfiyyətsiz və effektsiz olur. Mən sizə deyim, ARV dərmanlar Azərbaycanda pulsuzdur. AIDS mərkəzi ARV terapiya pulsuz olaraq həyata keçirilir və bunun üçün lazım olan preparatlar bizə Global Fund tərəfindən verilir. Bir məlumat da verim sizə ki, ARV dərmanlar çox bahalı dərmanlardır. Bir insanın bir il yaşaması üçün lazım olan ARV dərmanları qəbul etməsinə 10 min şərti pul vahidi lazımdır. ARV terapiyanı Azərbaycan hökuməti bu vəsaitin ödənilməsini öz üzərinə götürsə çox yaxşı olardı. Çünki beynəlxalq təşkilatların yardımları bu cür həm dərmanların təmin olunması, həm ümumiyyətlə maliyyə yardımlarının da bir dövrü var. Beynəlxalq təşkilat bizi ömrümüzün axırına qədər bu ARV dərmanlarını təmin etməyə də bilər. Ona görə də dövlət fikirləşməlidir bu vətəndaşların həyatı barədə. Azərbaycanda HIV-lə yaşayan insanlar var ki, onlar gündəlik həyatlarını davam etdirirlər, evlənirlər, ailə qururlar. Belə ailələr, tərəflərdən biri HIV, biri müsbət olan ailələr diskordant cütlüklər adlanır və onlar evləndikdən sonra onlar uşağa malik olması üçün, sahib olması üçün də müəyyən tibbi prosedurlar var. Tibb elmi imkan verir ki, bu insanlar uşağa malik olsunlar. Düzgün bu proseduru Azərbaycanda həyata keçirmək mümkün deyil. Həm bizim mütəxəssis mütəxəssislərimiz yoxdur, həm də lazım olan həmin aparatlarımız yoxdur. Bu proses hazırda 3 ölkədə həyata keçirilir: İtaliya, Polşa və Sankt-Peterburqda. Belə ailələrə kömək etmək üçün məhəllə qəyyəki dövlət tərəfindən xüsusi bir proqrama, xüsusi bir yardıma ehtiyac var. Çünki bu uşağa malik olmaq üçün həyata keçirilən prosedur çox bahadır. Diskardan cütlüklərin bu bir uşağa sahib olması üçün ən azı bir 10 min şərti pul vahidi lazımdır ki, onlar uşaq üçün bu prosedura əl atsınlar. Stomatoloji kabinetlər, ginekoloji kabinetlər, alətlərin steril saxlanması çox vacibdir. Çünki HIV yaşayan insanların, siz bilirsiniz ki, həm Azərbaycan, həm də beynəlxalq qanunvericiliyi anonimliyin pozulmasına zəmanət verilir. Və hər HIV daşıyıcı insanın borcu deyil ki, həkimə desin ki, mənim dişimi çək, mən HIV daşıyıcıyam, mən dişimi çəkəndən sonra kəlbətini qaynatma, onun borcu deyil. Bu həkimin borcudur ki, öz alətlərini steril saxlasın. Və yaxud seks biznes işçisinin borcu deyil ki, hər müştəriyə öz sirrini açsın, desin ki, cibinə prezervativ qoy, mən HIV daşıyıcıyam. Bu öz anonimliyini və sirrini pozur. Müştəri öz seks biznes işçisinin xidmətlərindən istifadə edərkən o öz təhlükəsini qorumaq üçün prezervativdən istifadə etməlidir.
Çox sağ olun ki, gəldiniz və informasiya verdiniz və təcrübənizi bölüşdünüz bizimlə.
Sağ olun,
müzakirələr apardınız.
Çox sağ olun.
Həm söhbətlərimin də dediyi kimi, HIV və AIDS ilə mübarizə etməyi, ondan qorunmağı təkcə 1 dekabrda xatırlamayaq. Hər birinizə hər zaman sağlam görmək ümidi ilə ayrılıram sizlərdən. 14-24-ü dinləyirdiniz. Bura gənclərin məkanıdır. Bütün gənclərin. Bugünlük bu qədər. Bizi 101.7 FM-də və azadlıqradiosu.az internet səhifəsindən dinləməyi unutmayın. Hələlik. 14-24 14-24 14-24